Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakeva. Koštunica pozvao Sjedinjene Američke Države da ponište odluku o priznavanju Kosova. Tači pozvao kosovske Srbe da prihvate novu demokratsku realnost na Kosovu. U Beogradu ponedjeljak stižu Medvedev i Lavrov. U Rožajama počela dvodnevna manifestacija Dani sjećanja na žrtve zločina nad Bošnjacima u Crnoj Gori. Najmanje 40 poginulih šiitskih hodočasnika u Iraku. Rezolucije UN-a protiv Irana izazvat će odgovarajuće reakcije, poručeno u Teheranu. To su važne vijesti 24. veljače. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujem u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome kakve će posljedice po stabilnost u regiji imati proglašenje nezavisnosti Kosova. Naši sugovornici su bili Jelica Minić, bivša pomoćnica ministra vanjskih poslova Srbije, i Mate Granić, bivši ministar vanjskih poslova Hrvatske. Na naše pitanje da li se sadašnja napetost oko Kosova može pretvoriti u oružani sukob, Mate Granić i Jelica Minić kažu:
previše međunarodnih snaga i rat ne bi nitko dozvolio. Niti ima snage za to.
Ja mislim da nema realnih šansi za neke oružane sukobe koji bi bili izazvani proglašenom nezavisnošću Kosova.
Most objavljujemo odmah nakon pregleda događaja dana u regiji i svijetu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik vlade Srbije Vojislav Koštunica pozvao je danas Sjedinjene Američke Države da ponište odluku o priznavanju nezavisnosti Kosova. Sjedinjene Američke Države trebaju poništiti odluku o priznavanju lažne države na teritoriju Srbije i omogućiti da Vijeće sigurnosti UN-a potvrdi važenje rezolucije 1244 koja garantira suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, izjavio je Koštunica agenciji Tanjug. Američki ambasador u Srbiji upozorio je Beograd da je dužan spriječiti buduće nasilje prema diplomatskim misijama. Cameron Munter izjavio je da je ogorčen napadom i paljenjem američke ambasade tokom mitinga Kosovo je Srbija proteklog četvrtka. On je pozvao vladu Srbije da osudi nasilje i obeća da se tako nešto više neće nikada dogoditi. Premijer Kosova Hašim Tači ocijenio je danas da se primitivne reakcije vižene u Beogradu tokom prethodnih dana ne mogu nikako dovoditi u vezu sa srpskim narodom koji živi na Kosovu. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Institucije Kosova sa velikom pažnjom prate događaje u Severnoj Mitrovici i spremne su da se suoče sa svim izazovima, izjavio je premijer Kosova Hašim Tači. Nedjelju dana po proglašenju nezavisnosti Tači se osvrnuo na nemire u Srbiji, koje je nazvao primitivnim reakcijama, dodavši da se to ne može dovoditi u vezu sa srpskim narodom koji živi na Kosovu. Kosovo je i njihova domovina. Sva prava manjina u afirmativnom smislu biće poštovana, kazao je Tači. On je rekao da će biti uz Srbe, ističući kako će se svi nezadovoljni veoma brzo adaptirati na pozitivnu i demokratsku realnost. Premijer je rekao da se na celoj teritoriji Kosova pažljivo prati situacija, a posebno na severu. Sve što preduzimamo je za dobrobit svih građana i očuvanja teritorijalnog integriteta Kosova. Svaki deo teritorije je pod punom kontrolom NATO snaga, UNMIK policije i kosovske policijske službe, rekao je Tači. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Preko prijelaza Jarinje na sjeveru Kosova promet se danas odvija normalno, a kontrolu vozila i putnika obavlja UNMIK policija, kosovska policijska služba i KFOR, potvrdio je našoj suradnici iz Kosovske Mitrovice Jasmini Ščekić, glasnogovornik kosovske policijske službe Veton Elšani.
Posle zapaljenja što je bilo tu kod Jarinje i kod Banjske, KPS policajci su tu, ali samo srpske nacionalnosti. Nema carine, carinari nisu tu, a inače imamo i UNMIK policajce i KFOR jedinice tu. Za sad sve se odvija normalno, nema nekog održavanje i ceo saobraćaj se odvija normalno.
Elšani je naglasio da je na Kosovu administrativni prelaz, za razliku od prethodnih dana, otvoren za sve stanovnike koji žele posjetiti Kosovo.
Na Kosovu je bilo naređenje od glavne komande policije da ne dolazu ljudi, da ne imamo Novi Beograd, drugi Beograd ovdje, posle događaja što su desili. Inače, to naređenje više ne važi. Svako može da dolazi iz Srbije, nije nikakav problem. Inače, ako dolazu na organizovani, onda policija samo treba da bude upoznata s tim ko dolazi i zašto dolazu tu. Inače, svako može da dolazi na Kosovo, bez ikakvih problema.
Inače, kako se moglo videti na licu mesta na administrativnom prelazu Jarinje, KFOR je postavio kontrolni punkt 2 km unutar teritorije Kosova na magistralnom putu Raška-Kosovska Mitrovica-Priština. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
U Beograd će sutra doputovati ruski šef diplomacije Sergej Lavrov, potpredsjednik ruske vlade i glavni favorit na predstojećim predsjedničkim izborima u Rusiji Dmitrij Medvedev. Medvedev, koji dolazi u funkciji predsjednika savjeta direktora Gazproma, sa domaćinima će razgovarati o gradnji plinovoda Južni tok kroz Srbiju, dok će Lavrov razgovarati o situaciji poslije proglašenja nezavisnosti Kosova. Rusko izaslanstvo će se sastati sa predsjednikom i premijerom Srbije Borisom Tadićem i Vojislavom Koštunicom. U Rožajama je počela dvodnevna manifestacija Dani sjećanja na žrtve zločina nad Bošnjacima u Crnoj Gori, pod motom Da se ne zaboravi. 15 godina nakon otmice 19 putnika iz vlaka u Štrpcima i samo jedne presude, Biljana Jovičević najprije prenosi riječi odvjetnika Velije Murića, koji je ponovno pozvao crnogorsko pravosuđe da od Haškog suda zatraži izručenje Milana Lukića da bi mu se sudilo za zločin u Štrpcima.
Crnogorski sud traži da on bude izručen. Šta više, u Srbiji šeta se oko 30 učesnika toga zločina i još uvijek se ništa realno ne postupa da bi se ti ljudi izveli pred sud i da bi se Srbija i Crna Gora na taj način, makar sa ove distance, suočile sa prošlošću.
Za zločin u Štrpcima pravosnažno je na 15 godina zatvora do danas osuđen samo Nebojša Ranisaljević, dok se prvooptuženi Milan Lukić, komandir jedinice koja je to počinila, nalazi u Hagu pod optužbom za druge zločine. Na dvodnevnoj manifestaciji Dani sjećanja na žrtve zločina nad Bošnjacima u Crnoj Gori biće prikazan dokumentarac Praznina novinara Radija Slobodna Evropa Seada Sadikovića o zločinu u Bukovici, Rad za mir o Dubrovačkom ratištu Koče Pavlovića, Karneval Šekija Radončića i Alena Drljevića o deportaciji bosanskih izbjeglica iz Crne Gore, te performans o otmici u Štrpcima Čekajući Fatihu Mirsada Rastodera. Istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković podsjeća da je država obavezna da popravi odnos prema svim žrtvama i da to mora biti jedan od prioriteta buduće vlade Mila Đukanovića.
Minimum koji se za početak mora učiniti jeste da se jedna društvena i državna pažnja iskaže prema ovim licima, bilo kroz dodjeljivanje naziva imena u glavnom gradu prijestolnici, određenih trgova i posebno utvrđivanje jedne, da kažem, nacionalne manifestacije, ne ovo da bude prvi rada pojedinih političkih struktura i nevladinih organizacija, već da zaista kolektivno njegovanje pamćenja crnogorske nacije preuzme država.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovičević.
U požaru koji je u nedjelju rano ujutro izbio u Puli, u potpunosti je izgorjela montažna zgrada jedne osnovne škole, od koje su ostale samo sportska dvorana i kotlovnica. Istraga bi trebala utvrditi da li je požar bio podmetnut ili ga je prouzročio kvar na dotrajalim instalacijama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 40 ljudi poginulo je u napadu bombaša samoubojice na kolonu šiitskih hodočasnika južno od Bagdada. Među poginulima ima žena i djece. Prethodno je u iračkoj prijestolnici u napadu ekstremista na grupu hodočasnika poginulo troje, a povrijeđeno 36 ljudi. Tisuće šiitskih vjernika se kreće prema svetom gradu Karbali, gdje se održava Ašura, godišnje hodočašće šita. Narodna skupština Kube danas bira nasljednika Fidela Kastra. Čovjek koji je gotovo pola stoljeća vodio tu zemlju, u prošli utorak je najavio povlačenje sa mjesta predsjednika zbog bolesti. Na dužnosti ga je zamjenjivao brat Raul i očekuje se da na današnjoj sjednici parlamenta bude i službeno izabran za prvog čovjeka Kube. Rezoluciju Ujedinjenih naroda protiv Irana zbog nuklearnog programa te zemlje izazvat će odgovarajući odgovor Teherana, izjavio je danas glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Mohamed Ali Hoseini. Večeras po američkom, a u ponedjeljak rano ujutro po evropskom vremenu bit će poznati dobitnici ovogodišnjeg 80. po redu Oscara, nagrade za najbolja ostvarenja u filmskoj industriji. Vodeći filmovi ove godine po broju nominacija, čak 8 su, Nema zemlje za starce, Priča o prodaji droga koja je otišla krivim putem i Bit će krvi, priča o kalifornijskom naftnom bumu, okajanje, drama o ljubavi u ratnoj Britaniji te pravnički thriller Michael Clayton imaju svaki po 7 nominacija. Američka filmska akademija dodijelit će između ostalih i Oscara najboljim glumcima, najboljem redatelju te najboljem stranom filmu u 2007.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Slijedi naša redovita nedjeljna rubrika Most, koju priprema Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakve će posljedice po stabilnost u regionu imati proglašenje nezavisnosti Kosova. Naši sagovornici su u Beogradu Jelica Minić, član glavnog odbora Evropskog pokreta Srbije i bivši pomoćnik ministra inostranih poslova Srbije, a u Zagrebu Mate Granić, politički analitičar i bivši ministar vanjskih poslova Hrvatske. Dobar dan, gospodine Graniću.
Dobar dan i lijepi pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
Dobar dan, gospođo Minić.
Dobar dan i također pozdrav slušalcima i vama u studiju.
Gospodine Graniću, da li će nezavisnost Kosova, po vašem mišljenju, dovesti do pogoršanja odnosa u regionu?
Pa treba gledati na kratkoročna i dugoročna događanja. Kratkoročno će sigurno povećati u regiji napetost, ne samo između Kosova i Srbije, nego sigurno je da će između Hrvatske i Srbije neosporno biti napetosti više nego što je to bilo prije recimo mjesec dana. Ali dugoročno ja sam siguran da će stvari postepeno doći na svoje mjesto.
Gospođo Minić, kako je vaše mišljenje?
Pa također očekujem da će biti tenzija na kratak rok, možda i na duži, sve zavisi od scenarija daljeg razvoja događaja. U Srbiji to će se odraziti svakako i na odnose i sa Hrvatskom i sa Bosnom i Hercegovinom i sa Crnom Gorom i sa Makedonijom, drugim rečima sa svim zemljama u susjedstvu, naravno i sa Albanijom, tako da imajući u vidu puno toga što je postignuto i u bilateralnim i u multilateralnim odnosima u regionu od 2000. godine na ovamo, mislim da će ovo biti bar izvesno vreme jedna silazna linija.
Gospodine Graniću, mnogi analitičari su upozoravali da nezavisnost Kosova može izazvati takozvani domino efekat u regionu, pa da i neki drugi delovi regiona, pozivajući se na primjer Kosova, zatraže samostalnost. Mislite li da do toga može doći?
Pa nisu stvari potpuno jednake i zaboravlja se na neke stvari. Srbija nije izgubila Kosovo. Danas Srbija je izgubila Kosovo 1999. godine, takozvani Rambuje 2, kada Milošević nije prihvatio prijedlog međunarodne zajednice, posebno SAD-a, i kada je on to odbio i kada se odlučio za vojnu opciju. Nakon toga je međunarodna zajednica odlučila prvo da vojno intervenira, drugo da ukloni Slobodana Miloševića. Od tog trenutka je bilo jasno da će se čekati samo pogodan trenutak da i Kosovo, i to nakon dužeg prisustva međunarodne zajednice na Kosovu, dobije takozvanu nadziranu ili uvjetovanu nezavisnost, s tim da je sasvim sigurno da će međunarodne snage na Kosovu ostati još najmanje 15-20 godina.
Vi mislite da neće doći do domino efekta u regionu?
Ovdje je konsenzus SAD-a i vodeći zemalja Evropske unije oko Kosova potpuno. Što se tiče Bosne i Hercegovine i samim Daytonskim sporazumom, a bio sam pregovarač, je zapisano da ne može Republika Srpska raspisati referendum, tražiti nezavisnost i oko toga nema konsenzusa. Kao što nema konsenzusa da se ukine Republika Srpska, to je sasvim sigurno. Niti jedno, niti drugo nije moguće. Znači, drugim riječima, tenzija i napetosti će biti, ali ne vjerujem više od toga. Osim toga, vrijeme rata je prošlo. Samo na Kosovu je 18.000 NATO vojnika. Isto tako prisutno je u Bosni i Hercegovini. Sad kad je najniža razina 6.000, nema više snage za rat, niti bi tko od međunarodne zajednice to dozvolio.
Gospođo Minić, kako je vaše mišljenje, da li nezavisnost Kosova može izazvati domino efekat u regionu?
Mislim da u regionu ne postoje realne snage i mogućnosti za neke ozbiljne sukobe, da će se manje više sve zadržati na nivou političkih tenzija. Naravno, vrlo je važno kako će se upravljati daljim razvojem događaja na Kosovu. Tu je ogromna odgovornost koje su preuzeli privremene kosovske vlasti. Ogromna je odgovornost Evropske unije kako će upravljati čitavim procesom i šta će ponuditi regionu. Jer najgore bi bilo da ogromna trenutna frustracija koja postoji u Srbiji postane rasprostranjenije u regionu. Drugim rečima, vrlo je važno da Evropska unija ponudi neku čvrstu perspektivu čitavom regionu i naravno Srbiji posebno, jer je trenutno taj osjećaj frustracije u Srbiji najizraženiji. U nekim analizama javljaju se sumnje oko toga koliko je Evropska unija i spremna i sposobna da proces približavanja zemalja regiona Evropskoj uniji ubrza, što je prosto najspasonosnije rešenje za čitav region, da domino efekat ne bi krenuo. A s druge strane, ima takođe i onih koji misle da će biti veliki problem staviti na noge jednu novu državu kao što je Kosovo i očuvati takođe u celosti tu državu, imajući u vidu da postoje indikacije da ima mogućnosti da se sever Kosova via fakti, opet na neki srednjoročni, dugoročni period, odvoji od ostatka Kosova. Dakle, to je jedna situacija o kojoj se danas ne može govoriti čvrsto, da je ovako trenutno zatečeno stanje nešto što će biti u celosti održivo, recimo, u narednih 10 godina.
Da se malo zadržimo na Bosni i Hercegovini. Sudeći po reakcijama lidera Republike Srpske, čini se da bi nezavisnost Kosova najpre mogla uzdrmati Bosnu i Hercegovinu, pa da se ovaj veliki talas frustracije prelije u Republiku Srpsku. Kako vi na to gledate, gospodine Graniću?
Mislim da je potrebno i da je nužno potrebno da se Bosni i Hercegovini i tekako posveti velika pažnja, jer ona sigurno može biti prva i najviše destabilizirana. Bez snažnog vodeće uloge SAD-a nije moguće postići bilo kakav dogovor, odnosno da je moguće da se Bosna i Hercegovina značajnije destabilizira.
Mislite li da mogu ojačati, odnosno već su ojačale, tendencije u Republici Srpskoj ka osamostaljenju? Može li doći i do nekih praktičnih koraka?
Pa ja mislim do drastičnih koraka ne, ali da će radikalizirati svoje pozicije, mislim da da. A jedina prevencija je s jedne strane snažno vodstvo SAD-a i Evropske unije i drugo evropska budućnost i ponuda evropske budućnosti.
Gospođo Minić, po vama, može li nezavisnost Kosova da ozbiljno uzdrma Bosnu i Hercegovini i čak dovede do njenog raspačavanja?
Pa imajući u vidu postignuti dogovor i političku volju u međunarodnoj zajednici u procesu stvaranja Bosne i Hercegovine, bar za sad to ne izgleda kao realna mogućnost, ali u svakom slučaju jednostrano proglašena nezavisnost Kosova ima uticaja na stanje u Bosni i Hercegovini, koje inače nije bilo naročito ohrabrujuće, i mislim da i učešće gospodina Dodika u brojnim manifestacijama, recimo u predizbornim kampanjama predsjednika Tadića, mitingu koji je održan u Beogradu i koji je bio masovno posećen, mislim da je to prosto jedna naznaka nekih čvršćih veza i veće povezanosti zbivanja u Srbiji i Bosni i Hercegovini, koje su inače bila veoma povezana. Tako da mislim da će svi dalji koraci u Bosni i Hercegovini morati biti vrlo pažljivo odmeravani i da ne treba isključiti ni značajan stepen ohrabrivanja destabilizacije Bosne i Hercegovine koji bi mogao doći iz pravca Srbije.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome razgovaramo o tome kakve će posljedice po stabilnost u regionu imati proglašenje nezavisnosti Kosova. Naši sagovornici su Jelica Minić, bivši pomoćnik ministra inostranih poslova Srbije, i Mate Granić, bivši ministar inostranih poslova Hrvatske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Graniću, očekujete li da će vlada Srbije preduzeti oštre mere prema onim svojim susedima, mislim najbližim susedima, koji priznaju Kosovo?
Pa ja mislim da ništa dramatičnijeg do određenog zahlađenja odnosa da, ali ne dramatičnijeg jer to bi štetilo najviše Srbiji. Ono što je činjenica da i u Hrvatskoj i u Sloveniji nije bilo nikakvog triumfalizma i nikakve euforije. Apsolutno nikakve. Drugim riječima, može doći i doći će do određenog, ja bih rekao, zahlađenja. Bitno je samo da ti procesi ne traju dugo.
Gospođo Minić, očekujete li vi da će vlada Srbije preduzeti prema svojim susjedima koji priznaju Kosovo oštrije mere, recimo, nego što je preduzela prema Francuskoj, Njemačkoj, Sjedinjenim Američkim Državama, gde su faktički samo ambasadori pozvani na konsultacije, nije čak bilo ni opoziva. Da li mislite da će taj trend prema susjedima biti mnogo oštriji?
Pa ne mora da znači. Ja bih se složila sa gospodinom Granićem da nema u okruženju, u regionu, nema nikakvog triumfalizma. Čitav proces raspada Jugoslavije, nažalost, odvijao se na jedan tragičan način i ovo je prosto, kako mnogi komentatori kažu, neki korak koji se očekivao da će se desiti i veruje se da bi to mogao biti, recimo, i posljednji korak u raspadu bivše Jugoslavije. Naravno, vlasti u Srbiji su napravile svoj scenario mogućeg razvoja događaja i tu se sad ukazuje prvo da te mere mogu biti različitog intenziteta, ali se u posljednjih 2-3 dana pominjalo i to da će se imati u vidu kada koja zemlja priznaje nezavisnost, kako će to hronološki ići, kakva je generalno klima i atmosfera. Imajući u vidu da iz regiona poruke koje su dolazile u Srbiju su da zemlje iz regiona žele da nastave normalnu saradnju sa Srbijom, da nije bilo tog triumfalizma o kome već bilo reči, dalo bi se očekivati da će prosto mere koje budu preduzimane u svakom slučaju biti na nekom nivou koji neće prevazilaziti ono što se preduzima prema drugim zemljama, a imajući u vidu da zemlje regiona nisu prednjači, još uvek ne, prednjače svakako u priznavanju nezavisnosti Kosova, može se desiti da će to donekle olakšati Srbiji da ne preduzima neke drastične mere prema bivšim jugoslovenskim republikama i svojim susedima generalno. Ovi prvi znaci ukazuju na to da nema za sad opasnosti da bi mogle na nekom glavnom udaru reakcija Srbije da se nađu zemlje iz najbližeg okruženja. Čini se da je tako.
Gospodine Graniću, po vama, evo da se sad malo bavimo prognozama, koja će država bivše Jugoslavije prva priznati nezavisnost Kosova?
Pa to je gotovo sigurno da će to biti Slovenija, nakon toga Hrvatska, pa nakon toga Makedonija.
To je vaš redosled?
Da, otprilike to je tako. Slovenija je članica NATO Europske unije. To su strateški ciljevi Hrvatske i Makedonije. Treba napomenuti da ovo ništa nije slučajno i da je cijeli redoslijed i dogovoren i isplaniran. Barem što se tiče prvih priznanja, to mislim na Sjedinjene Američke Države, na vodeće zemlje Europske unije. Slovenija je sada predsjedavajući Europskom unijom, prema tome sigurno je da je svoje korake sa vodećim člancama i SAD-om koordinirala. Tu uopće nema nikakvih dilema. Jednako tako da to radi Makedonija i da je Makedoniji sada pitanje životno ulaska u NATO i da to ovisi potpuno ili gotovo potpuno o SAD-u i vodećim članicama Europske unije, s tim da u Hrvatskoj treba napomenuti da su Srbi vladi i da o tome vodi računa, da vodi računa i o hrvatskoj manjini u Srbiji, da vodi računa o gospodarskoj suradnji. Prema tome ima sigurno manevarskog prostora premijer Sanader i predsjednik Mesić. Realnosti su ovo što sam kazao prije toga.
Gospođo Minić, po vama, kojim će redom teći priznavanje nezavisnosti Kosova u regionu?
Mislim da je gospodin Granić izneo vrlo jasne argumente i ja bih se složila s njim, sa redosledom koji on izneo, jer se radi o zemljama koje su preuzele određene obaveze da slede politiku Evropske unije, zemljama koje imaju aspiracije da vrlo brzo postanu, mislim na Hrvatsku i Makedoniju, članice NATO, tako da može se očekivati da one moraju da slede neku generalnu politiku organizacija u kojima se nalaze.
Znači, otprilike Hrvatska, Slovenija, Makedonija.
Slovenija, Hrvatska, Makedonija.
Da, da, izvinjavam se.
I ja bih još rekao da je puno važnija stvar ono što je vidljivo, da nema nikakvog triumfalizma. Nikakve euforije nema. Ja nisam vidio jedne novine koje su na taj način izvještavale, koje su na taj način pisale, čak niti jedna stranka. I to, ja mislim, da je puno važnija stvar, a ovo je drugo slijed međunarodnih obaveza.
Mislim da je jako velika frustracija u Srbiji, nezadovoljstvo, pa ako hoćete i svojevrsna dezorijentacija, i ne vidi se prosto neki jasan redosled koraka u budućnosti, ima da se koriste krupne reči. Ne verujem, ako biste pojedinačno građanina po građanina pitali, ne verujem da ljudi jasno vide dalji redosled koraka. Čak i neka prva ispitivanja javnog mnjenja ukazuju da i dalje u Srbiji postoji vrlo snažno proevropsko opredeljenje uprkos svemu, ali je ono dosta zbunjeno, jer tu se pojavljuje faktor Kosova koji naravno posljednjih meseci opet došao u prvi plan. Drugim rečima, Srbija je u ozbiljnim teškoćama i u svojevrsnoj dezorijentaciji i podeljenosti. To su na kraju pokazali i predsjednički izbori.
I na kraju, da li će se sadašnje tenzije oko Kosova pretvoriti u oružani sukob? Gospodine Graniću?
Ja mislim da što se tiče Srbije, bilo kakvi rat ili nešto, da je to prošlost. Apsolutno prošlost. Previše je međunarodnih snaga i rat ne bi nitko dozvolio. Niti ima snage za to.
Gospodin Minić, mislite li da se sadašnje tenzije oko Kosova mogu pretvoriti u oružani sukob, ako ne u oružani sukob, onda u eskalaciju nasilja?
Ja mislim da nema realnih šansi za neke oružane sukobe koji bi bili izazvani proglašenom nezavisnošću Kosova. Mislim da će razvoj događaja puno zavisiti od toga koliko će Kosovo doslovno poštovati, vlasti na Kosovu, doslovno poštovati obaveze koje su preuzele u samoj deklaraciji o nezavisnosti. Vrlo će mnogo zavisiti od toga kakav će odnos biti prema manjini na Kosovu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Minić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Graniću.
Hvala vama i lijepi pozdrav, gospođo Minić.
I također i vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara, Jelica Minić u Beogradu i Mate Granić u Zagrebu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bila je to kraća verzija razgovora između Jelice Minić i Mate Granića. Širu verziju objavit ćemo u našim emisijama u 22 sata i ponoćnom programu.
Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I pri kraju ovog dijela programa još jednom posjećamo na vijesti dana. Koštunica pozvao Sjedinjene Države da ponište odluku o priznavanju Kosova. Tač je uvjeren da će kosovski Srbi prihvatiti novu realnost na Kosovu. Najmanje 40 poginulih šiitskih hodočasnika u Iraku. Komunist Kristofias, novi predsjednik Cipra. I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Naša iduća emisija je u 22 sata, za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde. I studio u Pragu ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate i dalje radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i svima koji su od ovog trenutka s nama želim dobro večer. Ovo je naša redovna emisija Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i u domaćem pravosuđu u zemljama regije. U sedmici koja je za nama nastavljena su suđenja u Hagu, šestorici visokih srbijanskih čelnika optuženih za zločine nad kosovskim Albancima. U Zagrebu, Branimiru Glavašu, te generalima Rahimu Ademiju i Mirku Norcu za zločine nad srpskim stanovništvom u Osijeku, odnosno u Medačkom džepu. Policija Republike Srpske pretražila je stanove dviju osoba za koje se sumnja da pomažu u skrivanju odbjeglog haškog optuženika Radovana Karadžića. U našoj temi sedmice, nizozemski ministar vanjskih poslova Maxim Verhagen objašnjava zašto njegova zemlja ne dopušta potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom, sve dok ta zemlja ne izruči odbjegle haške optuženike koji se u njoj još uvijek kriju.
Mi moramo početi primjenjivati evropske vrijednosti i standarde, naročito ako želimo jačati veze sa zemljama koje imaju šansu da se pridruže Evropskoj uniji, a svi znamo da Srbija skriva osobu koja je optužena za najstrašnije zločine počinjene na evropskom tlu poslije Drugog svjetskog rata.
Glavni urednik splitskog Feral Tribuna Viktor Ivančić objašnjava zašto se nakon prijetnji optuženika za ratne zločine Branimira Glavaša redakcija ovog tjednika odlučila za pomoć obratiti međunarodnim institucijama.
Mi bi se obratili hrvatskim državnim i političkim institucijama da nismo izgubili svaku nadu da one u tom smislu nešto zaista žele i napraviti. Koliko mi vidimo stvari, hrvatske političke institucije zapravo podupiru optuženika za ratne zločine.
A na zagrebačkom suđenju Branimiru Glavašu svjedok osječki policajac Antonio Gerovac odbacio tvrdnje Glavaševe obrane da su iskazi svjedoka koji teško terete optuženika iznuđeni pod policijskom prinudom.
U oba dva slučaja, govorim znači o gospođi Getoš i o gospodinu Sijeviću, je postupano apsolutno u skladu sa zakonom.
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde, koji nastavljamo kratkim izborom iz važnih vijesti protekle sedmice.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Pripadnici postrojbe za posebnu istragu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske u utorak su po nalogu Državnog suda Bosne i Hercegovine obavili premetačinu stana Save Regoje u Doboju i kuće Predraga Blagojevića u Bijeljini zbog sumnji da su dio mreže pomagača optuženika za ratne zločine Radovana Karadžića. Regoja, koji je svojedobno bio Karadžićev vozač, lokalnim je medijima izjavio kako iz njegovog stana u Doboju policija odnijela nekoliko videokaseta, mobilni telefon i dio njegove osobne dokumentacije. Blagojević, koji je tokom rata bio dio Karadžićevog osobnog osiguranja, izjavio je kako je policija iz njegove kuće u Bijeljini odnijela kompjuter, diskete i telefon. Žalbeno vijeće Haškog tribunala u petak je iz proceduralnih razloga zaustavilo od izvršenja ove sedmice donesenu odluku nižeg vijeća o privremenom puštanju na slobodu do nastavka suđenja šestorice bosansko-hercegovačkih Hrvata iz predmeta Prlić i drugi. Tužitelji su u januaru izveli svoje posljednje svjedoke, a nakon stanke suđenje će se nastaviti početkom maja izvođenjem dokaza obrane. Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Slobodan Praljak, Milivoj Petković, Valentin Ćorić i Berislav Pušić optuženi su za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini nad bošnjačkim civilima na području Srednje Bosne i Hercegovine. Županijski sud u Vukovaru nepravomoćno je ove sedmice osudio na zatvorsku kaznu od 2,5 godine bivšeg pripadnika srpskih paravojnih snaga u Vukovaru Slobodana Rajića, za kojeg je utvrđeno da je 16. novembra 1991. s takozvane drvene pijace u Vukovaru protuzakonito zarobio i odveo vukovarskog civila Slavka Batika, kojem se od tada gubi svaki trag. Ponovljeno suđenje optuženima za zločin na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara 1991. nastavljeno je protekle sedmice pred Vijećem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu sa slušanjem svjedoka suradnika koje je bilo zatvoreno za javnost. Postupak se vodi protiv 17 pripadnika teritorijalne obrane Vukovara, optuženih za pogubljenje više od 200 hrvatskih zarobljenika na Ovčari u noći između 20. i 21. januara 1991. Svjedočeći u obranu umirovljenog srbijanskog policijskog generala Sretena Lukića, bivši načelnik SUP-a Gnjilane na Kosovu Dušan Gavranić izjavio je ove sedmice pred Haškim tribunalom da je 99. srbijanska policija hapsila počinitelje ubojstava, silovanja i pljački u tom području. Međutim, kaznenim djelima, kako je posvjedočio Gavranić, bilo je i višestruko ubojstvo Albanaca u selu Žegra, koje je krajem marta 1999. godine, nedugo nakon početka NATO bombardiranja, počinila skupina pripadnika vojske Jugoslavije. Tadašnji šef štaba MUP-a Srbije na Kosovu, general Lukić, optužen je za prisilno premještanje, deportaciju, ubojstva i progon Albanaca u prvoj polovici 99. Istom optužnicom obuhvaćeni su bivši predsjednik Srbije Milan Milutinović, nekadašnji potpredsjednik Savezne vlade Nikola Šajinović i generali vojske Jugoslavije Dragoljub Bojdanić, Nebojša Pavković i Vladimir Lazarević. Bio je ovo kratak pregled vijesti u programu Pred licem pravde koji nastavljamo našim temama sedmice.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Evropska je unija nedavno odgodila potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom, između ostalog i zbog protivljenja Nizozemske. Vlasti te zemlje naime smatrale su neprihvatljivim da unija pravi dodatne ustupke Srbiji i da tako odustane od svojih zahtjeva za izručenjem najtraženijih odbjeglih ratnih zločinaca za koje se vjeruje da se još uvijek kriju u toj zemlji. U ekskluzivnom razgovoru za program Pred licem pravde, nizozemski ministar vanjskih poslova Maxim Verhagen pojašnjava stajalište koje vlada u Hagu ima prema ovom pitanju. S njim je razgovarao naš novinar Simon Jennings.
Gospodine Verhagen, možete li u kratkim crtama objasniti zašto Evropska unija još uvijek neće dopustiti da Srbija potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju?
Potpuno je jasno da u skladu sa našim stavovima saradnja sa tribunalom ostaje jednako važna kao što je to bila i ranije. Evropska unija je već više puta uslovila potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Svima je naravno poznato da je jedno od osnovnih načela Evropske unije to da se trebaju osigurati uslovi za pomirenje u regionu i svi oni elementi koji su bili osnova evropske integracije utemeljene nakon Drugog svjetskog rata. Mi želimo da svima bude apsolutno jasno da se genocid više nikada ne smije ponoviti na evropskom tlu. Mi moramo početi primjenjivati evropske vrijednosti i standarde, naročito ako želimo jačati veze sa zemljama koje imaju šansu da se pridruže Evropskoj uniji, a svi znamo da Srbija skriva osobu koja je optužena za najstrašnije zločine počinjene na evropskom tlu poslije Drugog svjetskog rata.
Možete nam reći zašto baš Holandija, uz još nekoliko evropskih zemalja, tako uporno insistira na tim vrijednostima i načelima o kojima ste govorili?
U debati koja je uslijedila u Holandiji nakon posljednjeg proširenja Evropske unije, naši građani su jasno stavili do znanja da žele garanciju da će određeni kriteriji morati biti ispunjeni prije nego što neka zemlja dobije mogućnost da postane članica Evropske unije. Jasno smo naznačili koji to kriteriji trebaju biti ispunjeni prije nego što se dobije članstvo u Uniji ili omogući potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, što je prvi korak ka članstvu. Drugo, ono što je po meni važno je to da mi kao zemlja domaćin Tribunalu za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije imamo posebnu odgovornost prema tom sudu koje moramo osigurati neometano funkcioniranje. Naše je stajalište da bi Europa trebala nastaviti podržavati tribunal i osigurati da niko ko je počinio najstrašnije zločine na evropskom tlu ne ostane nekažnjen. Zbog toga sam u razgovorima sa bivšom tužiteljicom Karlom Del Ponte i sa sadašnjim tužiocem naglasio da ćemo mi kao zemlja domaćin učiniti sve da im omogućimo da svoj posao obavljaju kako treba.
Čini se da Evropska unija sve više radi razmišlja o ublažavanju svojih kriterija. Gospodin Olli Rehn i Komisija za proširenje razmatraju mogućnost da se Srbiji dopusti da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, s tim da joj se ne dozvoli puno članstvo dok svi bjegunci ne budu u Hagu. Vidite li vi ovo kao mogućan ishod? I da li bi u tom slučaju bilo realno očekivati da će pravda biti zadovoljena i bjegunci isporučeni Hagu?
Well, I don't like moving the goalposts during the game.
Ne volim kada se pravila mijenjaju dok igra traje. Mi smo to jasno stavili do znanja. Ustanovili smo određena pravila i sada ih trebamo primjenjivati. To se može odraziti na kredibilitet Evropske unije i kredibilitet Evropske integracije. Mi ne smijemo podcjenjivati potrebu za podrškom javnosti kada je u pitanju Evropska integracija. Ako izgubimo kredibilitet, tada će doći u pitanje i podrška javnosti koju imamo. Ipak, tokom razgovora koje smo imali sa Evropskom unijom, ponudio sam da započnem politički dijalog između Srbije i Evropske unije. Vjerujem da moramo jasno reći Srbiji da im želimo ponuditi perspektivu, evropsku perspektivu. Nudeći politički dijalog, mi poručujemo da želimo sarađivati sa Srbijom kako bismo ojačali demokratske procese, poboljšali ekonomsku stabilnost, te omogućili, ali isto tako i postigli, punu saradnju Srbije sa tribunalom. Svrha svega toga je da se pomogne Srbiji da ispuni kriterije za eventualno članstvo u Evropskoj uniji. Značenje ove ponude je da se jasno stavi na znanje ljudima u Srbiji da mi vidimo budućnost Srbije u Evropi i unutar Evropske unije. Stoga se nadam da će Srbija prihvatiti ovu ponudu, jer ono što mi nudimo je evropska perspektiva. Zaista će biti šteta ako Srbija to ne prihvati, ali odluka će biti njena. Dakle, s jedne strane, nedvosmisleno sam poručio Srbiji da je za članstvo Unije i potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju neophodno prethodno ispuniti sve uslove, uključujući i punu saradnju s tribunalom. S druge strane, jasno sam poručio da mi Srbi nudimo evropsku perspektivu.
Gost proteklih minuta programa pred licem pravde bio je nizozemski ministar vanjskih poslova Maxim Verhagen.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Redakcija splitskog tjednika Feral Tribuna najavila je ove sedmice da će se obratiti Evropskoj komisiji i svim međunarodnim tijelima zaduženim za pregovore s Hrvatskom i upozoriti ih na, kako tvrde, skandalozni tok suđenja Branimiru Glavašu i sramotne događaje koji ga prate, a zašto odgovornim smatraju službenu hrvatsku politiku. Međunarodnu akciju Feral pokreće nakon što je Glavašev odvjetnički tim najavio da će tužiti i tražiti milion kuna odštete zbog naslovnice tog tjednika na kojoj je kopija prijetećeg pisma koje je dobio Feralov urednik Drago Hedl s naslovom Glavaševe prijetnje. Branimir Glavaš optužen je za likvidaciju osječkih Srba 1991. godine, a odnedavno se brani sa slobode. Naš splitski suradnik Goran Vežić o Feralovim je navodima razgovarao s glavnim urednikom tog lista Viktorom Ivančićem.
Kome ste se sve obratili od međunarodnih institucija i ima li odjeka, odnosno kakve odjeke očekujete nakon vašeg saopćenja u kojem tražite da Branimir Glavaš, odnosno odvjetnici Branimira Glavaša najavili tužbu protiv vas i zahtjev za odštetom od milijun kuna?
Mi smo se obratili Evropskoj komisiji, obratili smo se mnogim evropskim institucijama koje su zadužene za pregovore Hrvatske s Evropskom unijom i obratili smo se svim relevantnim strukovnim međunarodnim organizacijama, dakle novinarskim. I reakcija će sigurno biti, one su naš apel prihvatile vrlo ozbiljno. Radi se naime o tome da prijetnje svjedocima u slučaju Glavaš i prijetnje Feralovom uredniku Dragi Hedlu koincidiraju sa političkom odlukom da se Branimir Glavaš pusti iz zatvora i brani sa slobode, s čime su zapravo suspendirane sve dotadašnje sudske odluke. Budući da mi smatramo da je to sramotan način da se na taj način politika miješa u pravosuđe, da je to nespojivo sa nekakvim evropskim demokratskim tradicijama i da se na taj način ukidaju odluke sudskih organa, a to za posljedicu ima prijetnje, zastrašivanje i pretvaranje cijelog sudskog postupka Branimiru Glavašu u jednu najobičniju farsu, osjetili smo potrebu da reagiramo na ovaj način. Mi bi se obratili hrvatskim državnim političkim institucijama da nismo izgubili svaku nadu da one u tom smislu nešto zaista žele i napraviti. Koliko mi vidimo stvari, hrvatske političke institucije zapravo podupiru optuženika za ratne zločine.
Naravno, u prilog ovoj vašoj tezi ide i činjenica da je Branimir Glavaš od strane odbora za izbor i imenovanja bio predložen za saborski odbor koji drugi nego za ljudska prava. On sam je odustao od toga izbora, ali šta to u stvari kazuje kad ne samo njegova stranka, nego i saborski odbor njega predlaže. Gdje smo to mi?
To je samo farsa koju je ova zemlja zaslužila, odnosno ova politička elita je zaslužila tu farsu, jer samo na simboličkoj razini je blasfemično da Glavaš sjedi u saborskom odboru za zaštitu ljudskih prava i zaštitu prava nacionalnih manjina. Ali to zapravo nije sramota. Sramota je da optuženik za ratne zločine sjedi u saboru. Sramota je dvostruka, najprije zato što je izabran i tu možemo govoriti o kolektivnoj svijesti u Hrvatskoj, a s druge strane zbog toga što je političkom odlukom on pušten u zatvor iz zatvora i pripušten u rad sabora. Sada mi se čini dijelom cinično zgražati se kako je on mogao ući u odbor za zaštitu ljudskih prava, a ne zgražati se zato što mu je omogućeno da sjedi u najvišem tijelu vlasti u Hrvatskoj.
16 godina nakon završetka onih žešćih ratnih operacija u Hrvatskoj i 8 godina nakon Tuđmanove smrti, ovaj slučaj pokazuje kao da te olovne godine još uvijek traju. Vi ste digli svoj glas, ali javnost uglavnom šuti.
Zbog toga što ovdje dubinskih promjena nije bilo. Mi živimo nešto bolje nego što smo živjeli prije 15 ili prije 10 godina. Međutim, dubinske promjene u političkom smislu, naročito u smislu odnosa političkog i kolektivnom prema nečemu što je ratni zločin, one se nisu dogodile. Radi se o nekim kozmetičkim intervencijama i stalno prisutnoj činjenici da Hrvatska zapravo u tom smislu ne bi ništa mijenjala da nije prisiljena na to od međunarodne zajednice. Ti procesi, uključujući proces Glavašu i neke druga suđenja, vode se krajnje nevoljko, vode se praktički pod prisilom i cijelo vrijeme se s političke pozornice daje do znanja da mi to činimo zato što moramo, zato što je naš strateški cilj ući u Europsku uniju. Umjesto da se šalju političke poruke kako mi to moramo napraviti zbog samih sebe. Zbog toga bilo kakva mala turbulencija vraća krug unazad i mi se stalno vraćamo na neke na nekakve početne situacije kad se stvari malo zaljulje, zato što su te takozvane promjene zapravo neiskrene.
Vi ste u svom saopćenju apostrofirali slučaj odvjetnika Veljka Miljevića.
Mi ćemo između ostaloga podnijeti prijavu odvjetničkoj komori zbog eklatantnog sukoba interesa u kojemu se nalazi odvjetnik Veljko Miljević. Veljko Miljević bio je potpredsjednik Hrvatskog helsinškog odbora u vrijeme kada je ta organizacija prikupljala iskaze svjedoka u slučaju Glavaš. Nakon toga on je preuzeo dužnost, preuzeo je ulogu Glavaševa odvjetnika, što znači da je bio u prilici imati uvid u te iskaze i onda ih zloupotrijebiti u interesu svoga budućeg klijenta. Mi ne tvrdimo da je on to učinio, ali je potpuno nedvosmisleno da je bio u prilici da to učini. I to jest sukob interesa, koji možda nije u sukobu sa zakonom, ali u sukobu s moralom definitivno jeste. a naposle što se time na neki način degradira odvjetnička struka i omalovažava sam Hrvatski helsinški odbor kao organizacija sa stanovitim ugledom koja je zaista u prošlosti pridonijela zaštiti ljudskih prava u Hrvatskoj. Tako da slučaj odvjetnika Veljka Miljevića, na kojeg je Feral ukazivao od početka, zbilje ukazuje na jednu koruptivnu spregu unutar samog sustava u kojem očito su uključeni i neki ljudi koji rade u organizaciji za zaštitu ljudskih prava.
Novi Feral je na kioscima, šta mu je na naslovnoj stranici?
Imamo onako našu klasičnu naslovnu stranicu koja će vjerovatno uzbuditi duhova, ali teško je to prepričati za radi.
No ja ću ipak pokušati prepričati naslovnicu od $1,000,000, kako piše na njenom donjem desnom uglu, $1,000,000 cover page. Pod egidom krupan korak u približavanju Hrvatske Europskoj uniji stoji preko čitave stranice naslov. Višestruki ubojica ipak nije u saborskom odboru za ljudska prava. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Europa.
Pred licem pravde.
Na zagrebačkom suđenju Branimiru Glavašu i ostalima za zločine nad srpskim civilima u Osijeku početkom 90. godina prošlog stoljeća, protekle sedmice u svom svjedočenju osječki policajac Antonio Gerovac odbacio tvrdnje optuženih o prisilnom iznuđivanju njihovih iskaza. Suđenje je pratio naš novinar Goran Jungwirth.
Policajac Gerovac, koji je 2006. ispitivao optužene Gordanu Getoš Magdić i Mirka Sivića, potvrdio je ranije tvrdnje svojih kolega kako policijski iskazi nisu uzeti pod prisilom. Podsjetimo, iako su u iskazima potvrdili svoju povezanost sa zločinima za koje su teretili i neke od suoptuženika, optuženi su na suđenju porekli svoju krivnju te optužili osječku policiju za iznudu iskaza. Prijašnji policajci koji su svjedočili to su porekli, kao i Gerovac koji je optužbe na račun osječke policije nazvao notornim lažima.
U oba dva slučaja govorim, znači o gospođi Getoš i o gospodinu Sjeviću, je postupano apsolutno u skladu sa zakonom.
Gerovac je ispričao kako je optužena Getoš Magdić došla u policiju ponašajući se arogantno i svadljivo i odbijajući suradnju. Prema njegovim riječima prijetila je svojim vezama. Nakon 2 sata se smirila i rekla policiji kako ne želi dati nikakvu izjavu, budući da se boji za vlastiti život i život svoje obitelji. Ostala je pri svom stavu i kada je u policiju stigao njezin odvjetnik Radoslav Arambašić i otac Andrija Getoš. No prema riječima svjedoka, Getoš Magdić se vratila sljedeći dan u policiju i dala izjavu koja tereti optužene. Gerovac je tako ustvrdio kako je iskaz dobiven bez ikakvih policijskih prijetnji.
Bez ne prijetnje, nije bilo ni povišnih tonova, a kamoli nešto drugo.
Svjedok je odbacio i tvrdnje da je od 4. optuženog Mirka Sivića također iznuđen iskaz koji optužene inkriminira za ratne zločine protiv srpskih civila. Nakon svjedočenja Gerovca suđenje je odgođeno zbog bolesti optuženog Sivića kojem je u utorak pozlilo neposredno pred početak rasprave. Iako je svjedok vještak grafolog bio spreman svjedočiti van raspravno, obrana optuženih tomu se usprotivila pa se suđenje nastavlja idućeg tjedna. Spomenimo na kraju da se prvo optuženi Glavaš usporedno sa suđenjem pojavljuje i u Hrvatskom saboru, koji mu je nedavno omogućio da se brani sa slobode, iako mu je skinuo zastupnički imunitet zbog nastavka procesa. Za emisiju Pred licem pravde iz Zagreba, Goran Jungwirth.
Suđenje šestorici srbijanskih vojnih i političkih čelnika, uključujući i bivšeg predsjednika Srbije Milana Milutinovića, nastavljeno je ove sedmice u Haškom tribunalu. Takozvana kosovska šestorka tereti se za ubijanje i progon kosovskih Albanaca 1998. i 99. godine na Kosovu. Tribunal je ove sedmice saslušao Dušana Gavranića, bivšeg šefa sekretarijata unutarnjih poslova u općini Gnjilane, koji se pred sudom pojavio u ulozi svjedoka obrane Sretena Lukića. Iz Haga izvještava Simon Jennings.
Prepričavajući događaje koji su se zbili u aprilu 1999. godine u selu Prilepnica u blizini Gnjilana, Gavranić je osporavao iskaz jednog svjedoka tužilaštva koji ranije svjedočio u ovom postupku.
On je poricao navode tužioca da su mještani napustili selo jer su im srpske snage sigurnosti naredile da to urade. Umjesto toga, kako je rekao Gavranić, bombardovanje NATO snaga natjeralo je albanske civile u bijeg.
Ja nisam mogao da utvrdim, razgovarajući sa starešinama i sa pukovnikom Milinovićem, koga sam preko kurira pronašao i drugima, da je iko rekao da se isele mještani tog sela. Oni su već bili krenuli u pravcu Vranja i mi smo onda poslali jednu patrolu da razgovara s njima i da im kaže da to nije tačno, da je to dezinformacija. Patrola je Kamenička, jer mi je ona pokriva taj teren, razgovarala saobraćena patrola sa njima i oni su se vratili nazad. Mi smo zaista nismo imali podatak da je bilo ko od onih sa kojih smo mi mogli da kontaktiramo, predstavnicima vojske Jugoslavije, da je neko njima naredio ili rekao i tako dalje.
Gavranić je objasnio sudu da je veliki broj civila svojevoljno napustio svoje domove, znajući da će srpske snage sigurnosti, koje su ušle u selo, biti meta NATO bombardovanja.
Da li ste, a doći ćemo do detalja, pokušavali da ubedite civile da se vrate svojim kućama?
Jesmo, i to je bio stalni zadatak, da tako kažemo, jer je trebalo sa ljudima razgovarati i ohrabrivati ih. Razlozi su uvijek bili isti. Strah od bombardovanja, jer je zaista besumučno bombardovan sam grad Milone, a i strah čim meštani nekog sela primete u blizini van njihovog sela kretanje vojske, oni su napuštali svoja sela bojeći se, jer znaju da su najviše bombardovani položaj vojske.
Ipak, tokom unakrsnog ispitivanja, tužilac je doveo u pitanje Gavranovićeve tvrdnje da njegova služba nije mogla ustanoviti ko je naredio civilima da napuste svoje domove. On je citirao jednog svjedoka optužbe, lokalnog imama iz Priljepnice, Abdul Hakima Šakirija, koji je izjavio da mu je bilo naređeno da ode. Advokat Lukićeve odbrane također ispitivao svjedoka o požarima u selima na tom području u aprilu 1999. Prema navodima u optužnici, srpske snage su planski palile i uništavale kuće, prodavnice i kulturne spomenike koji su pripadali kosovskim Albancima. No Gavranić je objasnio da su u nekim slučajevima požari koji su natjerali seljane da odu bili rezultat NATO bombardovanja.
To je period u kome je također intenzivno bilo bombardovanje i pokrenuto je više sela, znači i Lovce, i Natovce, Donji Livoč, Cernica. Recimo, plamteo je požar od 5 hektara u okolini sela Cernica i zahvatio celo selo.
Da li ste utvrdili šta je izazvalo taj požar?
Bombardovanje. Šuma je gore.
Ipak, Gavranić je potvrdio da su srpske snage zapalile nekoliko kuća i to do temelja. Također izjavio da su srpski vojnici, policija i civili u to vrijeme počinili 184 zločina u općini Gnjilane, uključujući ubistva, pljačke i paljenje imovine. Suđenje se nastavlja iduće sedmice.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Bilo je to izdanje programa Pred licem pravde Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje za nedjelju 24. februar 2008. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. Iduću emisiju možete pratiti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent Mladen Marilović i urednici emisije Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.